วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ประเทศจีนขณะนี้เรื่องของนวัตกรรมเป็นเรื่องใหญ่ขณะเดียวกันเขาก็ส่งเสริมการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายระดับชาติเราจะเห็นครับว่าจีนจะปรับตัวอยู่ตลอดเวลาหนึ่งในนั้นคือระดับปริญญาตรีข่าวบอกว่ามีการขยายสาขาเพิ่มอีก24สาขาที่น่าสนใจคือสาขาอะไรบ้างในภาวะที่เราบอกว่าเทคโนโลยีนั้นมา disrupt การศึกษาและวิชาสาขาหลายอย่างอาจจะหมดสมัยหรือถูกทดแทนไปฉะนั้นการเพิ่มสาขาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยพึ่งเมืองจีนย่อมจะมีความหมายว่าทิศทางของจีนเป็นอย่างไรอาจารย์ภากรกับชลีครับติดตามเรื่องเมืองจีนมาตลอดบอกว่าความเปลี่ยนแปลงในการศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีของจีนครั้งนี้น่าสนใจมากครับสวัสดีครับอาจารย์ภากรครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับอาจารย์มองว่าการขยายสาขาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยจีนเนี่ย24สาขาเลยเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรครับ
ครับในมุมมองของผมนะครับถ้าเราดูทั้ง24สาขานะครับโดยคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีนะครับผมโดยเฉพาะการผลิตขั้นสูงนะครับอย่างเช่นที่ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยก็คือทางด้านที่เกี่ยวเซมิคอนดักเตอร์นะครับรวมถึงในส่วนของทางด้านที่เกี่ยววิทยาศาสตร์แร่แร่เอิร์ธนะครับซึ่ง2เรื่องนี้เกี่ยวข้องกันนะครับเพราะว่าเราได้เห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทางจีนเนี่ยนะครับถูกในส่วนของอเมริกาเนี่ยนะครับคือเขาจํากัดในส่วนของการร่วมมือกับจีนนะครับในด้านในส่วนของตัวการผลิตนะครับที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์โดยจีนก็เลยมีการตอบโต้โดยการที่เขาว่าจำกัดในส่วนของการส่งออกแร่แร่เอิร์ธเพราะถือว่าจีนยังคงเป็นประเทศที่ผลิตแร่แร่เอิร์ธรายใหญ่ที่สุดในโลกนะครับถึงแม้ว่าในตอนนี้นะครับจะมีหลายประเทศหันไปพึ่งพานะครับในส่วนของภาคใกล้บ้านเราก็คือเวียดนามมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคืออย่างเวียดนามเนี่ยในช่วงหลายปีมาเนี่ยก็เพิ่มการผลิตแร่แร่เอิร์ธได้แต่ก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่าอันดับหนึ่งที่มีเยอะที่สุดในตอนนี้ก็ยังคงเป็นจีนนะครับและแร่แร่เอิร์ธเนี่ยก็สําคัญมากในส่วนของการเอาไปใช้ทั้งเซมิคอนดักเตอร์รวมถึง EV ด้วยแล้วก็นวัตกรรมอื่นๆอีกที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับสิ่งที่ผมกําลังสื่อก็คือว่าในส่วนของตัวทั้ง24สาขารวมถึงที่ผมพูดถึงตัวไฮไลท์ตรงเนี้ยมันสื่อถึงความพยายามของจีนที่จะทำรากฐานนะครับไปสู่การแข่งขันระดับโลกได้ในเวทีโลกโดยเฉพาะในตอนนี้นะครับที่จีนมองว่ามีความไม่แน่นอนนะครับจากนอกจีนโดยเฉพาะการแข่งขันทางการค้าและก็เศรษฐกิจรวมถึงเทคโนโลยีนะครับดังนั้นเนี่ยจีนก็เลยมองว่าเครือสาขาปริญญาตรีที่เขาวางรากฐานในครั้งเนี้ยก็จะนำไปสู่การที่เขาสร้างองค์ความรู้แล้วก็บุคลากรนะครับทางด้านนี้โดยตรงและอีกสิ่งหนึ่งครับก็คือคำว่าความทันสมัยแบบจีนนะครับถ้าคุณอายังจำได้นะครับผมทางจีนเนี่ยเขาชูเรื่องนี้นะครับมาหลายปีแล้วนะครับผมว่าเขากำลังจะทำจีนเนี่ยสู่ความทันสมัยแบบจีนซึ่งคำว่าทันสมัยก็ไม่ใช่แค่เรื่องนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่ว่ามีหลากหลายด้านเลยก็คือพูดง่ายๆว่าเขาจะพัฒนาทั้งในส่วนของนะครับคุณภาพชีวิตนะครับรวมถึงนะครับการแก้จนนะครับที่เขาประกาศความสำเร็จไปแล้วนะครับเมื่อปี2563นะครับโทษทีครับก็คือตรงนี้เขาก็อยู่ในส่วนนี้นะครับหรือว่าในส่วนของการทำอารยธรรมของจีนนะครับผมเพื่อที่จะให้รุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าในส่วนของด้านที่เกี่ยวกับอากาศสภาพแวดล้อมต่างๆอะไรเงี้ยก็อยู่ในความทันสมัยแบบจีนดังนั้นเนี่ยทุกสาขาที่เราได้เห็นการประกาศมาในครั้งเนี่ยมันสื่อถึงในเรื่องนี้ครับอ่ะผมขอยกตัวอย่างนะครับว่ามีสาขาอะไรบ้างนะครับอย่างเมื่อกี้ผมได้ยกตัวอย่างไปแล้วว่ามีเซมิคอนดักเตอร์นะครับมีในส่วนของแร่แร่เอิร์ธนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีสาขาอันนึงที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของตัวฟื้นฟูระบบนิเวศนะครับเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าจีนเนี่ยนะครับประสบปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับสภาพอากาศมานานมากๆนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราเห็นนะครับจีนเนี่ยนะครับเราก็จะนึกถึงปัญหาเรื่องของ PM นะครับมีปัญหาในเรื่องของอากาศต่างๆนะครับแล้วจีนก็โดนวิพากษ์วิจารณ์นะครับค่อนข้างเยอะว่ามีการปล่อยคาร์บอนจํานวนมากนู่นนี่นั่นนะครับเลยกลายเป็นว่าตอนนี้จีนเนี่ยก็ได้นะครับเผื่อบรรจุในส่วนของตัว เป้าหมายนะครับการลดคาร์บอนนะครับเป็นเป้าหมายระดับชาติเลยแล้วก็มีการพูดถึงว่าจะช่วยโลกในการลดโลกร้อนต่างๆรวมถึงนะครับความยั่งยืนนะครับเป้าหมายความยั่งยืนของ UN นะครับเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่จีนได้ระบุไว้ดังนั้นเนี่ยนะครับอีกสาขาหนึ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็คือการฟื้นฟูระบบนิเวศนะครับผมและอีกหลายสาขาก็น่าสนใจครับอย่างเช่นทางด้านวิทยาศาสตร์กาแฟน
ค
ะคร
ร
ั
ับ บ
ตรงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศจีนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรามีภาพจําว่าจีนโดดเด่นทางด้านชาใช่ไหมครับแต่ว่ารู้ไหมครับปัจจุบันเนี่ยนะครับจีนเนี่ยมีความโดดเด่นทางด้านกาแฟด้วยนะอย่างร้านกาแฟในจีนมีเยอะมากนะครับผมแล้วก็มูลค่าตลาดกาแฟในจีนเนี่ยนะครับมีแนวโน้มว่าจะเกินล้านหยวนนะครับในอีกไม่นานจริงๆแล้วอาจจะเกินแล้วก็ได้ในตอนนี้นะครับผมซึ่งตรงนี้ทางจีนก็เลยมองว่านะครับถือเป็นเทรนด์โลกด้วยแล้วก็ในจีนตอนนี้นะครับก็มี potential ในการที่ไปถึงจุดนั้นเขาเลยวางรากฐานตรงนี้ด้วยเหมือนกันอีกสาขาหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับผมก็คือทางด้านที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงระหว่างประเทศมีการระบุสาขาเลยว่าจะเรียนรู้เกี่ยวกับความมั่นคงและการรักษาผลประโยชน์ระหว่างประเทศของจีนซึ่งอันเนี้ยน่าสนใจนะครับเพราะอะไรครับ
ใช่
เพราะเราได้เห็นว่าทางจีนเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยได้รับเจออะไรครับมีข้อพิพาททางการค้า
ใช
ม
่
ีเรื่องของที่เกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆด
ใ
ั
ช
งน
่
ั้นเนี่ยจีนเนี่ยพยายามที่จะมีการดําเนินการต่างประเทศนะครับผมในหลายๆนโยบายนะครับเพื่อที่จะบาลานซ์นะครับจุดยืนตรงนี้รวมถึงนะครับพยายามหานะครับพันธมิตรต่างๆในขณะเดียวกันก็ยังนะครับรักษานะครับโพซิชันหรือจุดยืนของตัวเองดัง
คร
นั
ั
้
บ
นเนี่ยสาขาเนี่ยนะครับก็ทําให้จีนเนี่ยนะครับ
อื
เพื่
ม
อสามารถที่จะทําให้เกิดบุคลากรนะครับที่จะสามารถที่จะเดินต่อในส่วนของตัวนโยบายเหล่านี้ของจีนได้นะครับก็น่าสนใจครับ
อืมนั่นสิครับซึ่งการที่เพิ่มสาขาเหล่านี้เนี่ยเขาต้องยกเลิกสาขาเก่าไหมก็มีการปรับปรุงไหมโดยเฉพาะทางด้านวิศวะทางด้านการแพทย์ทางด้านสาธารณสุขซึ่งมีความต้องการเพิ่มขึ้นในโลกสมัยใหม่นี้
ครับคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาขาเดิมนะครับก็ยังมีอยู่นะครับผมแต่ว่าสาขาที่เพิ่มมาใหม่เนี่ยนะครับคือไม่ใช่ว่าจะเปิดทุกมหาวิทยาลัยนะครับผมแต่ว่าจะเปิดในบางมหาวิทยาลัยที่มีการขออนุมัติในสาขาเหล่านี้นะครับผมซึ่งอันเนี้ยก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับอ่ะผมขอยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นในส่วนของตัวนะครับสาขาทางด้านเซมิคอนดักเตอร์นะครับก็ไม่ได้มีทุกมหาลัยเปิดสอนนะครับมีแค่บางมหาวิทยาลัยโดยเนื้อหานะครับการเรียนการสอนเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับในส่วนของการที่รู้ว่าเซมิคอนดักเตอร์นะครับผลิตยังไงมีในเรื่องของทางด้านทั้งองค์ความรู้แล้วก็ทางด้านในส่วนของที่นะครับเกี่ยวกับเอนจิเนียร์นะครับหรือวิศวกรรมในตรงนี้แล้วก็มีนะครับสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นมีที่เราได้พูดไปก็คือแร่เอิร์ธนะครับแล้วก็มีในส่วนของที่เกี่ยววัสดุศาสตร์ซึ่งน่าสนใจเหมือนกันนะครับคุณอาว่าในปัจจุบันเนี่ยนะครับสาขาที่เปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยทางด้านที่เกี่ยววิศวกรรมเนี่ยนะครับจีนมุ่งเน้นทางด้านเกี่ยววัสดุศาสตร์ค่อนข้างเยอะนะครับอย่างในส่วนของนะครับสาขาที่เกิดขึ้นใหม่เนี่ยนะครับมีสาขาที่เรียกว่าเทคโนโลยีวัสดุอัจฉริยะนะครับซึ่งผมได้ไปดูตัวคอร์สคร่าวๆมาแล้วก็คือว่าเขาจะเรียนเกี่ยวกับในส่วนของการที่พัฒนานะครับเกี่ยวกับแมทเทอเรียลนะครับเกี่ยววัสดุที่จะเอาไปใช้ในงานทางด้านอัจฉริยะของจีนนะครับหรือว่าเทคโนโลยีขั้นสูงรวมถึงที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์และอันนึงครับก็น่าสนใจครับมีการนะครับผมเปิดสาขาวิชาใหม่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุอ่อนนะครับคำว่าวัสดุอ่อนในที่นี้นะครับผมก็คือคำถ้าในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า soft matter นะครับผมก็คือเป็นพวกที่เกี่ยววัสดุที่จะเอาไปใช้นะครับในอุตสาหกรรมการผลิตขั้นสูงเนี่ยนะครับผมที่จะมีการใช้วัสดุลักษณะนี้ค่อนข้างเยอะนะครับจีนก็มองนะครับผมว่าในห่วงโซ่อุปทานเนี่ยมีอะไรที่จะต้องทําบ้างดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าสาขาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสาขาที่จะเน้นในส่วนของการทั้งที่เขาผลิตนะครับแล้วก็เอาไปใช้ดังนั้นเนี่ยมันจะครบลูปในส่วนของห่วงโซ่อุปทานที่เขาได้วางเอาไว้ นะครับอย่างอีกสาขาหนึ่งผมค่อนข้างประทับใจแล้วอันนี้เป็นการส่วนตัวนะนะครับผมก็คือสาขาที่เรียกว่าวิศวกรรมสหศาสตร์นะครับก็คือพูดง่ายใช่ครับสหศาสตร์นะครับสหศาสตร์คืออะไรก็คือในส่วนของการที่เอาหลายๆศาสตร์เนี่ยนะครับทั้งที่เกี่ยวข้องกันโดยตรงและทางอ้อมเข้ามาผนวกกันซึ่งทำไมผมถึงใช้คำว่าประทับใจเพราะจริงแล้วเนี่ยนะครับเราได้เห็นเลยว่าในสาขาต่างๆของจีนที่เกิดขึ้นนะครับในหลายๆปีเนี่ยทางด้านการเรียนเนี่ยนะครับผมจะมุ่งเน้นไปที่ทางด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีถูกไหมครับหลายคนอาจจะมองว่าอ้าวแล้วสาขาอื่นๆอาจจะไม่มีจุดยืนหรือเปล่านะครับผมแต่จริงถ้าเราลองดูจากใน24สาขานี้ก็ได้เราจะเห็นเลยว่าไม่ได้มีแค่ทางด้านเทคโนโลยีอย่างเดียวที่เป็นสาขาใหม่นะครับแต่มีทั้งทางด้านส่วนของที่เป็นธุรกิจนะครับทางด้านเกี่ยวกับ environment นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความมั่นคงดังนั้นเนี่ยตอนนี้จีนพยายามให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรียกว่าการเอามาบูรณาการกันนะครับหรือว่าสหศาสตร์นั่นเองครับตรงนี้ก็น่าสนใจนะนะครับรวมถึงในทางด้านที่ผมได้บอกแล้วว่าหนึ่งในประเด็นในเรื่องของการพัฒนาไปสู่ความทันสมัยแบบจีนก็คือเรื่องของการที่จีนจะเดินหน้าฟื้นฟูอารยธรรมนะครับของตนเองเนี่ยแล้วเผยแพร่ออกไปประเทศต่างๆด้วยในตรงนี้เนี่ยนะครับเราได้เห็นว่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับทางด้านภาษาและจีนศึกษาก็ถูกระบุมาใน24สาขานี้ด้วยอย่างเช่นในสมัยก่อนเนี่ยนะครับผมถ้าในภาษาจีนเนี่ยถ้าเราจะเรียนเกี่ยวกับทางด้านจีนเนี่ยเขาใช้คําว่าฮั่นเสียนะครับเพราะว่าในประเทศจีนเนี่ยนะครับเรารู้กันดีว่านะครับชาวฮั่นนะครับถือว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดในจีนถูกไหมครับแต่กลายเป็นว่าในตอนนี้จีนมองว่าการที่จะศึกษาแค่เรื่องของชาวฮั่นไม่เพียงพอแต่จีนจะใช้คําว่าการศึกษาจีนนะครับหรือว่าคำหรือคำว่าซิโนโลจีนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นการรวมจีนทั้งหมดเลยทุกชาติพันธุ์ซึ่งตรงนี้สื่อถึงนัยยะอะไรสื่อถึงนัยยะที่จีนพยายามแสดงจุดยืนมาตลอดว่าจะสร้างยูนิตี้ขึ้นในจีนครับว่าทุกคนคือจีนหมด
ทุกคนคือจีนหมดชา
ใช
ต
่
ิ
ครับ
ทั้งหลายแหล่ด้วย
ใช่ครับชาติพันธุ์ในจีนครับ
ครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าเขากำลังจะพลิกโฉมของการศึกษาให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นคงจะมีเรื่องสิ่งแวดล้อม climate change ตามมาแน่นอนใช่ไหมครับหรือว่าม
ถ
ี
ู
อย
ก
ู่
ต้อง
แล้ว
อย่างในสาขาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็มีสาขาที่เกี่ยวข้องกับฟื้นฟูระบบนิเวศซึ่งได้ลองเข้าไปดูในคอร์สคร่าวๆครับก็มีการพูดถึงในสิ่งเหล่านี้นะครับใช่ครับ
ใช่ครับแล้วติดตามดูปฏิกิริยาของเด็กจีนต่อการเปลี่ยนแปลงนี้ยังไงครับมีเพื่อนๆหรือว่าในโซเชียลมีเดียว่ายังไง
ครับในโซเชียลมีเดียมีการพูดถึงอยู่ครับผมก็จะพูดถึงในส่วนของที่เรียกว่าน่าสนใจนะครับผมแล้วก็หลายคนก็มองว่ามันก็เหมือนว่าแปลกดีเหมือนกันที่ตอนนี้เริ่มมีแบบคือเป็นสาขาทางด้านเซมิคอนดักเตอร์นะครับที่เป็นแบบสเปเชียลไหลโดยตรงเลยในตรงนี้นะครับผมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูตัวข้อมูลเชิงลึกเนี่ยจะเห็นเลยว่าในช่วง10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางคนจีนเองเนี่ยก็พยายามที่จะเรียนทางด้านที่มันแบบเฉพาะทางไปเลยแล้วอีกหนึ่งปัญหาหนึ่งเนี่ยที่เกิดขึ้นกับจีนนะครับผมในหลายปีมานี้ก็คือว่าเรื่องของคนเก่งๆเนี่ยมักจะไปทํางานต่างประเทศถึงแล้วว่าจีนพยายามที่จะดึงดูดให้กลับมาเพื่อแก้ปัญหาที่เรียกว่าสมองไหลนะครับผมดังนั้นเนี่ยจีนก็เลยต้องมีนะครับสาขาพวกนี้เพื่อรองรับเพราะอะไรครับเพราะเมื่อมีสาขาพวกนี้แล้วตําแหน่งงานก็จะตามมา
ใช่
นะครับคือว่ากันตามตรงเพื่อสาขาเฉพาะทางเหล่านี้โดยในอดีตเนี่ยจะมีในช่วงปอโทปอเอกนะครับแต่กลายเป็นว่าในตอนเนี้ยเราได้เห็นนะครับเครือสาขาเจาะจงเฉพาะทางเหล่านี้ตั้งแต่ปอตรีเลยดังนั้นเนี่ยมันก็จะเลยมีในส่วนของตําแหน่งงานนะครับที่หลากหลายมากขึ้นในอนาคต
ครั
แล
บ
้วก็เป็นไปได้ว่าพอจีนสามารถดึงดูดให้คนเก่งๆเนี่ยเรียนสาขาเจาะจงแบบนี้ได้ตั้งแต่ปอตรีในจีนก็อาจจะมีการดึงดูดให้อยู่จีนนะครับผมเพื่อไม่เกิดอาการที่เรียกว่าสมองไหลแล้วไปเรียนที่อื่นแล้วทํางานที่อื่นหรือเมืองนอกดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยผมมองว่าเป็นการปฏิวัตินะครับในเรื่องของ education ของจีนด้วยเหมือนกันที่พยายามที่จะทําในส่วนของหลักสูตรเพื่อที่จะตอบสนองตลาดโลกได้นะครับ
อืม ถ้างั้นในระดับมัธยมหรือว่าก่อนมหาวิทยาลัยเขาก็ต้องปรับก่อนตามมาด้วยสิระ
ค
ด
ร
ั
ับ
บระดับเตรียมมหาวิทยาลัยอ่ะ
ครับจริงๆต้องบอกแบบนี้ครับคุณอาว่าในจีนเนี่ยนะครับผมมีการปรับหลักสูตรนะครับในระดับประถมแล้วก็มัธยมเนี่ยนะครับอยู่ตลอดนะครับผมแล้วตั้งแต่ที่จีนเนี่ยได้ให้ความสําคัญกับ AI นะครับหรือว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยนะครับรวมถึงในการเขียนโปรแกรมต่างๆนะครับผมเราได้เห็นเลยว่าหลักสูตรตั้งแต่ประถมของจีนเนี่ยเริ่มมีการสอดแทรกในเรื่องของความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับเกี่ยวกับทางด้านโค้ดดิ้งง่ายๆรวมถึงตัว AI เข้าไปแล้วนะครับ
นี่เป็นการปรับตัวครั้งสำคัญมากทีเดียวนะครับเพราะว่าเขาตระหนักแล้วล่ะว่าจะสร้างบุคลากรเนี่ยต้องปรับการศึกษาด้วยการศึกษาที่เรากำลังเห็นถูกดิสรัปอย่างหนักเนี่ยทางมหาวิทยาลัยของจีนเขาปรับตัวอะไรยังไงบ้างครับในแง่ของการใช้เทคโนโลยีในการสอนการเรียนและการที่จะให้ใช้ AI ในการช่วยการเรียนการสอนมากน้อยแค่ไหนครับ
ครับอันนี้คือจากระบบการของผมเลยนะครับผมก็คือผมได้เห็นในคลาสเรียนนะครับในมหาวิทยาลัยเนี่ยนะครับของจีนเนี่ยที่ผมมีโอกาสได้เข้าไปเรียนเนี่ยนะครับผมในช่วงตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ยในสาขาต่างๆนะครับที่อาจจะไม่ใช่สาขาที่เกี่ยวข้องเทคโนโลยีโดยตรงแต่เริ่มมีงานวิจัยรวมถึงในเรื่องของเนื้อหาการเรียนที่เอาเทคโนโลยีมาประยุกต์มากยิ่งขึ้นครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในคลาสเรียนนะครับที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกนะครับหรือว่าการขนส่งนะครับผมที่เกี่ยวข้องกับในแง่ของทางการจัดการแล้วก็บริหารการตลาดต่างๆเนาะนะครับก็อาจารย์ชาวจีนเนี่ยเริ่มมีในส่วนของให้นักศึกษาได้เห็นว่าเราจะเอาเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างไรในการคำนวณต้นทุนในการคำนวณการวางแผนนะครับในด้านโลจิสติกโดยการใช้ AI นะครับเพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าใจได้ง่ายๆว่าเราสามารถใช้ AI ได้อย่างไรนะครับตอนนี้เริ่มมีใช้แบบนี้นะครับมายิ่งขึ้นแล้วก็เริ่มมีในส่วนของการแนะนำในเรื่องของอัตูนะครับที่เกี่ยวข้องกับ AI รวมถึงเทคโนโลยีมากขึ้นแล้วเหมือนกันครับโดยเฉพาะในด้านทางด้านที่เกี่ยวข้องกับวิเคราะห์ข้อมูลในตรงนี้นะครับหรือว่าหลายๆเคสเนี่ยที่เอามาคุยกันในห้องเรียนเนี่ยก็เริ่มจะเป็นเคสที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นแล้วครับ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ AI นอกนั้นอย่างที่ในเมืองอื่นๆเขาใช้ AI ช่วยเขียนบทความช่วยตอบคำถามต่างๆนานานี่ขออนุญาตไหมในมหาวิทยาลัยที่จะให้เด็กใช้ AI ในการช่วยเขียนวิทยานิพนธ์หรือว่าเขียนบทความหรือทำการบ้าน
จริงๆอันนี้ขึ้นอยู่กับนะครับอาจารย์ในแต่ละวิชาแล้วก็ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัยแต่ว่าถ้าถึงขั้นในเรื่องของนะครับทีสี่หรือวิทยานิพนธ์เนี่ยนะครับผมยังเป็นข้อจํากัดนะครับผมคือเขาจะมีการตรวจสอบการคัดลอกนะครับตรงเนี้ยก็ค่อนข้างเคร่งนะครับผมถ้าสมมติว่ามีการใช้ AI ทําแล้วก๊อปปี้มาทั้งหมดเลยเนี่ยก็ไม่น่าผ่านอยู่แล้วครับนะครับเพราะว่าตรงนี้ทางจีนนะครับคือมหาลัยของจีนเองเนี่ยนะครับก็เคยออกมาประกาศในเรื่องนี้เหมือนกันนะครับในส่วนของข้อระวังในการใช้ AI ในการเอามาเจเนเรตตรงนี้นะครับผมซึ่งในจีนเองเนี่ยตอนนี้นะครับก็มีตัว AI นะครับที่แบบแชทบอทคล้ายๆกับ ChatGPT นะครับผมอย่างของนะครับเครือป่ายตู้เองนะครับก็มีทำออกมาซึ่งคนจีนเองก็มีใช้ครับนะครับผมแต่ถ้าเอามาใช้ทําการบ้านเลยนะครับถ้าก๊อปปี้มาเลยนะครับหรือว่าในส่วนของเอามาทําเกี่ยวกับทีสีดเนี่ยนะครับผมก็ไม่ผ่านอยู่แล้วครับเพราะว่าเขามีข้อกําหนดเอาไว้อยู่แล้วในเรื่องของการตรวจสอบนะครับการก๊อปปี้เนื้อหาต่างๆครับ
ครับช่วงหลังนี้ข่าวบอกว่านักศึกษาจีนไปเรียนตะวันตกในช่วงอเมริกาน้อยลงเพราะข้อจำกัดต่างๆก็แปลว่าเด็กจีนก็จะเรียนในมหาวิทยาลัยในประเทศมากขึ้นและต่างชาติล่ะนักศึกษาต่างชาติมาเรียนจีนมากขึ้นหรือน้อยลงยังไง
ครับอันนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าคือตั้งแต่ในช่วงโควิดเป็นต้นมาจริงๆต้องบอกว่าย้อนไปก่อนหน้านั้นด้วยซ้ําก็คือตั้งแต่ในช่วงของสงครามการค้าจีนอเมริกานะครับก็มีข้อพิพาทนะครับระหว่างจีนและอเมริกาเนาะนะเขาทําให้ข้อจํากัดในการเดินทางไปอเมริกาเนี่ยก็มีมากขึ้นนะครับทําให้ในส่วนของจํานวนอาจจะลดลง นะครับแล้วพอเจอโควิดนะครับมันก็ยิ่งทําให้จํานวนลดลงไปด้วยนะครับแต่จากข้อมูลเนี่ยมีแนวโน้มว่าคนจีนเดินทางมาเรียนในโซนเอเชียมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าก็คืออยู่ไม่ไกลจากจีนแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับก็ไม่ได้สูงมากนะครับรวมถึงนะครับทางด้านเอเชียเนี่ยก็ว่านตามตรงว่ามีสายสัมพันธ์ที่ดีกับจีนนะครับอ่ะทีนี้มาอีกมุมหนึ่งในมุมที่ว่าแล้วต่างชาติล่ะนะครับไปเรียนในจีนมากน้อยยังไงนะครับผมก็ต้องบอกแบบนี้ครับว่าถ้าต่างชาติในโซนเอเชียเองก็มีแนวโน้มไปเรียนในจีนมากขึ้นเช่นกันโดยเฉพาะนะครับจากประเทศที่อยู่ในเครือข่ายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางนะครับรวมถึงในส่วนของประเทศทางโซนแอฟริกานะครับแล้วก็ทางโซนที่มีความร่วมมือในตรงนี้ BRI นะครับก็มากยิ่งขึ้นเพราะว่าหลายๆมอของจีนเนี่ยจะมีให้ทุนการเรียนนะครับกับนักศึกษานะครับจากต่างประเทศค่อนข้างเยอะแล้วก็มีสำหรับตัวโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางโดยเฉพาะด้วยนะครับคุณเอ
ตรงนี้แหละที่น่าสนใจว่าเด็กไทยเราจะไปเรียนเมืองจีนเพิ่มขึ้นไหมถ้ามีสาขาวิชา24สาขาเพิ่มที่เมืองไทยเราไม่มี
ก็จริงๆผมมองว่ามีแนวโน้มอยู่แล้วครับเพราะว่าตอนนี้หลายๆนักเรียนไทยเรานะครับผมก็มาเรียนที่จีนในสาขาที่ไทยไม่ค่อยมีนะครับอย่างบางคนอาจจะมาเรียนทางด้าน AI โดยเฉพาะนะครับถามว่าไทยดีไหมมีแต่ว่าอาจจะอยู่ในเป็นแบบแค่เป็นบางวิชานะครับหรือว่าอาจจะไปต้องรอไปเรียนในส่วนของตัวปอโทปอเอกอะไรเงี้ยแต่ว่าในจีนนะมันเริ่มมีสาขาเหล่านี้ตั้งแต่ปอตรีแล้วนะครับผมรวมถึงนะครับในเครือสาขาอื่นๆนะครับอย่างเช่นตัวอีคอมเมิร์ซโดยตรงนะครับหรือว่าทางด้านเกี่ยวรถไฟโดยตรงอะไรแบบเนี้ยนะครับผมที่อาจจะเป็นระบบนะครับที่ของไทยยังไม่มีอะไรเงี้ยนะครับจีนมีเนี่ยก็เห็นมาเรียนกันค่อนข้างมากยิ่งขึ้นนะครับรวมถึงแล้วสาขาทางด้านเกี่ยวดาวเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งก็ต้องดูว่าในส่วนของ24สาขานะครับที่เปิดโดยมหาวิทยาลัยต่างๆในจีนเนี่ยนะครับผมเขาจะให้นักศึกษาต่างชาติได้เรียนไหมเพราะว่าต้องบอกว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยในจีนเนี่ยนะครับบางสาขาก็จะจํากัดเฉพาะให้คนจีนเรียนอย่างเดียว
กัน
หรื
ส
อ
ิ
บางสาขาก็มีเฉพาะในส่วนของนักศึกษามาจากต่างประเทศนะครับตรงนี้ก็ต้องดูรายละเอียดของแต่ละมหาวิทยาลัยซึ่ง24สาขาเนี่ยจะเริ่มเปิดในปีนี้2567เป็นปีแรกครับ
ฉะนั้นตรงนี้น่าสนใจสำหรับประเทศไทยเรานะครับว่าเราดูตัวอย่าง24สาขาใหม่ของจีนนั้นเรามหาวิทยาลัยไทยควรจะปรับตัวอย่างไรด้วยอาจารย์มองยังไงว่าไทยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของจีนถ้าย้อนกลับไปหลาย10 ปีก่อนจีนเริ่มทําอะไรใหม่เราก็ตอนนั้นอาจจะไม่คิดว่ามันจะกลายเป็นแนวโน้มใหม่เป็นเทรนด์ใหม่แต่เราเรียนรู้จากประสบการณ์แล้วล่ะว่าจีนเขามองอนาคตเนี่ยค่อนข้างจะแม่นเราในแง่การศึกษานี่ควรจะทำยังไงครับ
ครับคือผมขอบอกแบบนี้ครับว่าอย่างในตัวอย่างของจีนนะครับที่เขาเปิดสาขาเฉพาะแบบนี้ได้เลยเนี่ยเพราะเขาก็มีตลาดรองรับด้วยนะครับอย่างเช่นเซมิคอนดักเตอร์นะครับซึ่งในจีนเนี่ยนะครับก็ชูเป็นนโยบายเรือธงนะครับที่จะทำทางด้านนี้มีบริษัทนะครับมีโรงงานที่ทําทางด้านนี้โดยตรงนะครับผมเขาก็เลยสามารถที่จะเปิดสาขานี้ได้นะครับแล้วก็เน้นในส่วนของการทํางานในประเทศด้วยรวมถึงอ่ะในอนาคตอาจทํางานที่ต่างประเทศได้ด้วยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นอนาคตของโลกใช่ไหมครับทางด้านนี้นะครับดังนั้นเนี่ยหันมามองที่ไทยเรานะครับผมมองว่าไทยเราเองในการที่จะเปิดสาขาอะไรก็ตามเนี่ยก็
ครับ
อาจจะดูทั้งในส่วนของในประเทศด้วยว่าเรามีตลาดรองรับไหม
ครั
แล
บ
้วก็ดูตลาดโลกด้วยว่าเทรนด์เป็นอย่างไรนะครับผมแต่ก็มีแนวโน้มครับว่าในสาขาเฉพาะทางเนี่ยที่เป็นทักษะวิชาชีพองค์ความรู้โดยตรงนะก็มีแนวโน้มว่าพอเรียนจบมาก็สามารถที่จะทำงานได้มากยิ่งขึ้น
แต่ผมคิดว่าวิชาต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรม semiconductors อย่างนี้ rare earth อย่างนี้นะครับ material science อย่างนี้มันมาแน่นอนมันอยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะเปิดเพราะว่ากว่าจะเรียนจบปริญญาตรีมันก็3-4 ปีใช่ไหม
ใช่ครับ
นี่ถ้าเราเริ่มเดี๋ยวนี้เนี่ยไปถึง3-4 ปีมันก็น่าจะเหมาะเจาะกับจังหวะเวลาไหมครับอาจารย์ม
ก
อง
็ครับผมมองว่ายังไงตัวเรื่องเหล่านี้นะครับมันก็อยู่ไปยาวๆเพราะว่าอย่างที่เราได้คุยกันอย่างที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าแร์เอิร์ธเองเนี่ย นะครับก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญเลยทั้งในส่วนของตัวในนวัตกรรมต่างๆทั้งเทคโนโลยี 5G 6G ในอนาคตนะครับรวมถึงรถยนต์ EV ต่างๆนะครับแต่ในเมืองไทยเราอันนี้ผมมองอีกมุมนะเราสามารถเปิดได้แต่ว่าเรามีการรองรับไหมเราอาจจะเด็กเรียนจบมาอาจจะทํางานต่างประเทศอย่างเดียวเลยหรือเปล่าเพราะว่าในไทยเราอาจจะไม่มีตารองรับหรือสมมติถ้าเรามองว่าเอ๊ะนะครับในตอนนี้นะครับจีนเองหรือประเทศอื่นเองกําลังหันมาลงทุนด้านนี้มากยิ่งขึ้นแล้วกําลังเข้ามาตั้งนะครับเข้ามาทําโรงงานในไทยมากขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ถ้าเปิดแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนตัวแรงงานในประเทศเราได้ด้วยรวมถึงระหว่างการเรียนเองก็สามารถที่จะนะครับเป็นให้นักศึกษาไปฝึกงานหรือว่าเข้าไปมีส่วนร่วมกับตัวอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้โดยตรงก็ได้ครับดังนั้นสิ่งที่ผมกำลังสื่อก็คือว่ามันไม่ได้เกี่ยวแล้วครับว่าเราเนี่ยจะเปิดได้หรือไม่ได้ผมมองว่าถ้าเราจะเปิดมันเปิดได้หรอกแหละนะครับผมเพราะตามมหาลัยต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีอาการที่เรียกว่าบุคลากรต่างๆนะครับหรือว่าอาจจะหาบุคลากรมาเพิ่มเติมได้แต่ว่าคือเปิดแล้วเนี่ยมันจะมีคนเรียนไหมแล้วมันมีสิ่งที่รองรับหรือไม่อันเนี้ยนะครับก็เป็นโจทย์นะเพราะอะไรครับเพราะเราได้เห็นเลยว่ามหาวิทยาลัยของไทยนอนในปัจจุบันเนี่ยมีแนวโน้มให้นักศึกษาเรียนลดลงนะครับคุณอาน
ั่นสิ
ซึ่งอันเนี้ยก็เป็นอีกชาเลนจ์หนึ่งนะ
ค
น
ระ ับ
คือไม่เกี่ยวหรอกว่าเราอาจจะมีสาขาน้อยหรือมากนู่นนี่นั่นนะครับผมคือพูดง่ายๆว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องตามนะครับกระแสนะครับแต่การที่เราจะเปิดสาขาใหม่ๆเนี่ยเราก็ต้องดูด้วยว่ามันเหมาะสมกับบริบทของไทยเราเองไหมหรือเรามีเป้าหมายอย่างไร
แต่ผมมองว่าถ้าเราจะวางแผนล่วงหน้าให้ประเทศเนี่ยเราต้องจัดใหม่มหาวิทยาลัยบางคอร์สบางคณะเนี่ยเรา
ถูกต้องครับ
ต้องเปลี่ยนอาจจะไม่ต้องถึงยกเลิกเลยแต่มันต้องปรับ
ถูกต้องครับถูกต้องครับ
ที่ใช่ไหมวิศวะเนี่ยสำคัญวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับ
ถูกต้องครับ
แล้วก็นวัตกรรมเนี่ยมันจะต้องดูถ้าจีนไปทิศทางนี้เราดูที่ตะวันตกไปทิศทางไหนเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยเรารู้แล้วว่ามันมาแน่
ถูกต้องครับ
แร่เอิร์ธรู้ว่ามาแน่ถึงแม้ในประเ
ค
ท
รั
ศ
บ
เราจะไม่มีแร่เอิร์ธแต่
คร
เร
ั
ื่
บ
อง Material Science เนี่ยในไทยเราก็มีเรียนแต่ว่าจำกัดอยู่ในวงค่อนข้างจำกัดทีเดียว
ครับ
แม้กระทั่งเรื่อง Space ผมคิดว่าจีนเขาก็ให้ความสำคัญนะ Space จำได้ไหมที่เราเคยคุยกันเนี่ย
ใช่ครับใช่ครับ
อวกาศนี่ก็สำคัญเพราะว่าจีนเขาก็มองแล้วล่ะว่าการแข่งขันทางด้านอวกาศเนี่ยมันจะมีความสำคัญในกระบวนการของการวิจัยเรื่องอวกาศมันไม่จำเป็นต้องว่าเราไปถึงดวงจันทร์ดาวอังคารหรือเปล่าแต่กระบวนการที่ให้สร้างองค์ความรู้ที่จะไปสู่อวกาศนั่นแหละมันจะสร้างสิ่งใหม่ๆระหว่างทางมากพอสมควรทีเดียวครับนี่
ครับ
ที่อาจารย์ชวนผมคุยเรื่อง24สาขาใหม่ของมหาวิทยาลัยจีนเนี่ยมันทำให้ผมคิดขึ้นมาได้ว่าเขามองอนาคตแล้วล่ะแล้วเขาต้องลงทุนตั้งแต่วันนี้เพราะเขาไม่ถือว่าการศึกษาเป็นเรื่องการลงเป็นเรื่องของการค่าใช้จ่ายแต่เขามองเป็นการลงทุนเพื่อ
ถ
อ
ูก
นา
ต้อ
ค
ง
ต
ครับ
จริง
ถูกต้องครับใช่ครับแล้วผมขออนุญาตคือเสริมอีกนิดนึงนะครับผมในการที่สมมุตินะครับถ้าไทยเรามองว่าเนี่ยจีนมีสาขาแบบนี้มันน่าคือสนใจมากเลยอยากจะเปิดบ้างอะไรแบบนี้เป็นต้นผมมองแบบนี้ครับว่าเราก็ต้องดูตามนโยบายของทางภาครัฐด้วยนะครับว่าเป็นในทิศทางไหนแล้วไทยเราเองเนี่ยนะครับผมจะสร้างจุดแข็งยังไงในตลาดโลกของเราซึ่งอันเนี้ยถ้าเราดูจีนดีๆนะครับผมเราจะเห็นเลยว่าจีนประกาศเอาไว้นะว่าจะเป็นประเทศที่ไม่ใช่เป็นแค่รับจ้างผลิตอย่างเดียวแต่จะเป็นคนสร้างนวัตกรรมด้วยนะครับตั้งแต่ที่เขามีการประกาศนะครับเป้าหมายที่เรา Made in China 2025นะครับมาถึงในส่วนของการสู่ความทันสมัยแบบจีนซึ่งถามกลับมาที่เราในปัจจุบันนี้ทิศทางของเราเราคิดว่าเราจะเป็นจุดแข็งอะไรครับในตลาดโลก
ใช่
ซึ่งอันนี้น่าสนใจนะ
ใช
ว่า
่
จริงแล้วเนี่ยเรามีคําตอบแล้วหรือยัง
อ
แ
ื
ล้ว
ม
มันชัดแล้วหรือยังถ้าสมมติว่าเรามีคําตอบตรงนี้ชัดเราสามารถที่จะสร้างเอนไวรอนเมนต์นะครับหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อให้ทําตรงนี้ได้แล้วจากนั้นเราก็ใช้ในส่วนของรากฐานด้าน education
อืม
มาช่วยขับเคลื่อนในตรงนี้
อืมใช่เลยครับนี่แหละครับเป็นประโยชน์ของการที่เราติดตามเกาะติดสถานการณ์ทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างประเทศจีนที่อาจารย์ภากรปักหลักอยู่ที่นั่นทุกอาทิตย์มาอัปเดตวิเคราะห์มาเล่าเรื่องให้เราฟังว่าเขาทำอะไรกันอยู่ และเราต้องติดตามศึกษาและเราต้องทำอะไรบ้างขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณอาจารย์ภากรด้วยครับที่ติดตามเรื่องนี้สวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
สนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ Anywhere Anytime Any Device